Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Sunt Marius Andrei și vă spun bun regăsit la întâlnirea cu Sfânta Scriptură. Vă invit să citim împreună pasajul care încheie istoria aceasta dureroasă a dorinței lui Ahab de a avea un teren care nu era al lui, care a fost atât de greșit gestionată de soția lui Izabela. Aș vrea să citesc pasajul biblic și apoi să înțelegem mai bine ceea ce vrea Scriptura să ne spună. După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele și a pus un sac pe trup și a postit. Se culca cu sacul acesta și mergea încet. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie Tishbitul astfel. Ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său voi aduce nenorocirea casei lui. Trecuseră aproape 3 ani de la momentul Carmel. Avusese loc o invazie a sirienilor și o biruință extraordinară a lui Dumnezeu asupra acestora. Ahab a fost martorul acestei biruințe. Acum era un timp de pace și prosperitate, numai că poporul, ca de obicei, îl uită pe Dumnezeu și se întoarce la Baal. De ce oare perioadele de prosperitate sunt atât de dificile? De ce atât de greu pentru omul care are de toate să uite de Dumnezeu, să-L scoată din viața lui, dorindu-și cu totul altceva? Mă gândesc că Ahab a învățat 4 lecții importante în urma întâmplărilor pe care le-am studiat de-a lungul ultimelor întâlniri. Și anume, prima dintre ele, ai grijă ce-ți dorești. Ahab a vrut via lui Nabot și în Sfânta Scriptură vom putea citi o sumedenie de astfel de întâmplări când oamenii au dorit ceea ce aveau alții. Și nu este o problemă doar că dorești ceva care este asemeni cu ceea ce au ceilalți, ci atunci când vrei ceea ce au ei, ca ei să nu mai aibă lucrul acela, pentru că lucrul acela va fi al tău. Și ne putem gândi la multe episoade din Sfânta Scriptură în care oamenii și-au dorit ceea ce nu era al lor. Există chiar o poruncă în Decalog care spune să nu poftești, să nu poftești nimic din ceea ce este al aproapelui tău, nici nevasta lui, nici casa lui, nici nimic din ce are celălalt. Ai grijă ce-ți dorești. E un lucru important și pentru fiecare dintre noi, pentru că suntem și noi ca și Ahab ispitiți să ne dorim uneori lucrurile care nu sunt ale noastre. Și e o lecție pe care, dacă nu învățăm bine când suntem mici, e dificil mai târziu. Se spune că Abraham Lincoln mergea pe stradă împreună cu cei 2 copii ai săi și amândoi erau foarte supărați, nervoși. Se vedea, era evident, se certau. Un prieten se întâlnește cu ei și îl întreabă pe tatăl, pe Abraham Lincoln, ce se întâmplă cu băieții tăi? De ce sunt așa? De ce se ceartă? De ce sunt supărați? Răspunsul lui a fost următorul. Ce au băieții mei? Același lucru pe care l-are toată lumea. Am 3 alune și fiecare dintre ei vrea 2. Și Ahab, asemenea unui copil care se urcă în pat, se întoarce cu fața la perete și nu mai vrea să mănânce, se comportă și el. Nu poate să aibă via lui Nabot, pentru că acesta, în mod natural, pentru că era ascultător de porunca lui Dumnezeu, nu putea să vândă terenul lui și nici nu dorea să facă lucrul acesta. Se comportă asemenea unui copil, se trântește în pat, se întoarce cu fața la perete și nu mai vrea să mănânce. Și în momentul acesta intră Izabela în scenă. Îi cere să se comporte ca un bărbat, ba mai exact ca un împărat. Lasă-mă pe mine, am eu grijă de treaba aceasta. Și Ahab știa ce înseamnă lucrul acesta. Știa de ce era în stare soția sa. Pentru că, nu-i așa, omorâse atâția proroci, atâția profeții ai lui Dumnezeu, făcuse atâtea lucruri și înainte, Ahab nu era neștiutor, nu era unul care era inocent și habar n-avea ce fel de soție are în casa lui. Complotul ei însă era ca totul să se facă legal. Nabot să fie găsit vinovat și ucis cu pietre. Uciderea cu pietre era o pedeapsă prevăzută de lege pentru blasfemie. Dar Nabot nu era vinovat, însă ei se folosesc de legea lui Dumnezeu pentru a acoperi adevăratul motiv, și anume preluarea proprietății. Până unde poate ajunge mintea unui om să se folosească de legea lui Dumnezeu ca să-și împlinească propriile lor dorinți? Dorințe ascunse pe care nu le mărturisesc, pe care le țin în tăcere și în sufletul lor și dau pe față o așa numită umilință, așa numită ascultare și credincioșie față de legea lui Dumnezeu. Dar ei se folosesc de această lege ca să acopere motivul adevărat. Credeți că mai pot să existe și astăzi oameni la fel de răi? Să existe oameni care fac aceleași lucruri, oameni care în numele lui Dumnezeu, în numele religiei, în numele spiritualității, în numele umilinței, în numele legii lui Dumnezeu, să ascundă lucruri și să le împlinească folosindu-se de un lucru bun, de legea lui Dumnezeu? E o întrebare dificilă. Dificilă pentru că e ușor să te uiți la altul, să arăți cu degetul și să spui, uite, da, există, sigur, uite, eu cunosc câțiva. Dacă ar fi să te uiți în oglindă, să te uiți la tine însuți, putem descoperi și la noi tendința ca uneori în spatele ascultării de Dumnezeu, în spatele legii sale, să ascundem motivații pe care să le argumentăm cu legea, folosindu-ne de ea, tocmai ca să obținem ceea ce vrem? Să știți că lucrul acesta cred că este un mare pericol pentru cei mai mulți dintre noi. Nu furtul era problema pentru Ahab și Izabela, ci ei doreau ca poporul să nu creadă că era furt. Vreau să facă furtul acesta legal, vreau să dea o motivație legală și să se folosească de legea lui Dumnezeu ca să obțină ceea ce vor. Ai grijă ce-ți dorești. Unii dintre noi, cei care mânuim cuvântul lui Dumnezeu, unii dintre noi, cei care ne ocupăm de cuvântul lui Dumnezeu, unii dintre noi care avem responsabilități înaintea poporului și înaintea lui Dumnezeu, să avem grijă ce facem, ca nu cumva folosindu-ne de legea lui Dumnezeu, în spate să ascundem motivații necinstite, rele chiar, și să facem dintr-o crimă o crimă legală. Și cu ajutorul conducătorilor fără scrupule, planul acesta al Izabelei este dus la îndeplinire. Nabot este mort și Izabela îi trimite vorba lui Ahab, vino și ia-ți în stăpânire via. Ai grijă ce-ți dorești, ca nu cumva lucrul acela să te conducă în punctul în care să scrântești, să învârtești, să răsucești, să strici, să te folosești de legea lui Dumnezeu în așa fel încât să iasă cum vrei tu. Ai grijă ce-ți dorești. O a doua lecție importantă pe care o învățăm din istoria aceasta, pe care Ahab o învață, este următoarea. Există o limită a milei lui Dumnezeu. Există un timp, există un capăt când Dumnezeu spune s-a sfârșit, ajunge, suficient. Dar până în punctul acela se întâmplă multe lucruri pe care nu le putem explica. Stau și mă întreb dacă aș fi fost în locul lui Ahab, în locul lui Nabot, cu siguranță aș fi avut întrebări de genul și acum citind mă întreb, dar unde a fost Dumnezeu? Dumnezeu nu vede ce se întâmplă, de ce nu intervine când oamenii răi se folosesc de legea lui ca să omoare un om nevinovat? De ce lasă să moară un om nevinovat, un inocent, un om credincios? Nu-i pasă de Nabot? Unde-i Dumnezeu când un om credincios al lui este acuzat pe nedrept? Unde este el atunci când cei răi ajung la putere? De ce nu face nimic? De ce nu intervine? De ce nu scoate la iveală adevărul? De ce nu pune în duhul oamenilor o dorință de a cunoaște mai bine, de a nu se grăbi, de a nu lua o decizie pripită? Unde este Dumnezeu când se întâmplă lucrul acesta? Proverbe 15:3 spune un lucru pe care aș vrea să-l citim împreună. Ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi și pe cei buni. Dar Dumnezeu nu intervine atunci când vrem noi. Dumnezeu are planurile Lui și chiar dacă uneori e de neînțeles, în final descoperim că e mai bine așa. E adevărat că Nabot a murit și a murit pe nedrept, a murit nevinovat. Dar ce e mai important? Să trăiești o viață oarecare sau să mor credincios lui Dumnezeu? E o întrebare foarte dificilă și vă mărturisesc că nu am răspunsul deplin. Nu pot să declar nici unul, nici altul, dar pot să înțeleg din istoria aceasta un lucru. Mi-aduc aminte de ce spunea un autor creștin, la un moment dat într-una din cărțile sale, mărturisesc că am uitat numele dumnealui, dar spune că la un moment dat fetița dumnealui a căzut în piscină și fiind de 2 anișori, aproape că s-a înnecat și cu siguranță, dacă nu intervenea un prieten care era prin preajmă să o salveze, ar fi murit înnecată. Povestește dumnealui la un moment dat într-una din cărțile sale că a doua zi s-a rugat și a mulțumit lui Dumnezeu din toată inima pentru minunea pe care a făcut-o, scăpându-i fetița, salvându-i-o și dându-i-o înapoi în viață. Și în mintea lui, mărturisește dumnealui, a venit un gând pe care îl crede a fi de la Dumnezeu. Mi-ai fi mulțumit la fel de mult dacă eu aș fi socotit ca fetița ta să vină acasă la mine, să o trec la odihnă pentru o vreme, fiind mai sigur la mine decât la tine? Mi-ai fi mulțumit la fel de mult dacă eu aș fi hotărât că a trăit suficient pe pământul acesta, dar va trăi veșnic în împărăția mea? Mi-ai fi mulțumit la fel de mult dacă eu aș fi ales varianta cealaltă? Cu siguranță că e o întrebare foarte dificilă. Însă, dacă pentru Nabot nu s-a putut face nimic pe pământul acesta și a murit și Dumnezeu n-a intervenit, aceasta nu înseamnă că Dumnezeu s-a lepădat de Nabot și nu va avea grijă de el în veșnicia lui. Pentru noi e greu să acceptăm lucruri de felul acesta. E dificil să acceptăm să moară un om nevinovat. E dificil să acceptăm că cei răi încă trăiesc, încă nu sunt pedepsiți și că suferă cei buni. Dar Dumnezeu intervine și îl trimite pe Ilie cu un mesaj al judecății lui Ahab și îl învață lecția limitei milei lui Dumnezeu. Cu siguranță că a fost un șoc pentru Ahab să-l vadă pe Ilie la vie. Să-l audă spunând cuvintele acelea și să descopere că păcatul său este nu doar cunoscut, dar există chiar și o consecință cu privire la fapta lui. De aceea, Ilie face o declarație interesantă pe care aș vrea să o subliniez. Întâi Împărați, capitolul 21, versetul 20, îi spune: te-am găsit pentru că te-ai vândut ca să faci ce este rău înaintea lui Dumnezeu. S-a vândut. O declarație care implică o activitate constantă și obișnuită. Ilie, Ahab, s-a vândut ca să facă rău înaintea lui Dumnezeu. Și această vindere se face în raport cu Izabela. Interesant, chiar lucrul acesta îl spune în versetul 25: n-a fost nimeni care să se vândut pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului, ca Ahab pe care nevastă s-a lațățat la aceasta. Căsătoria cu Izabela este una din acele decizii greșite pe care Ahab le ia. Și prin căsătoria aceasta, prin influența femeii acestei, este ațățat. El și-a vândut sufletul celui rău. Așa că am o prima aplicație importantă în întâlnirea noastră, mai ales pentru cei care sunt necăsătoriți. Ai grijă cu cine te căsătorești. Ca nu cumva această relație, această legătură pe care o faci prin căsătoria cu un bărbat sau cu o femeie să însemne nimic altceva decât o vindere ca să faci ce este rău înaintea Domnului. Cu siguranță Ahab a avut gânduri bune, cu siguranță și-a făcut planuri, cu siguranță a gândit că decizia pe care o ia e înțeleaptă și în momentul acela când a decis, s-a gândit că e cea mai bună și nu prevedea ceea ce urma să se întâmple. Dar Dumnezeu întotdeauna ne-a lăsat sfaturile necesare ca să știm ce să facem. Vă aduceți aminte ce spune proverbul românesc cu privire la prieteni? Spune-mi cu cine te împrietenești ca să-ți spun cine ești. Important să ne aducem aminte lucrul acesta. Prietenii pe care ne-i alegem foarte probabil să aibă o influență mare asupra noastră și să nu ne pomenim la un moment dat târâți, vânduți, conduși, duși într-un loc în care să nu mai putem renunța. Ai grijă cu cine te căsătorești. Pentru că în spatele oricărui bărbat mare stă o femeie pe măsură. În spatele fiecăruia dintre noi stă cineva care ne influențează spre bine sau spre rău. Și influența aceasta se va vedea în timp, mai ales la momentul în care în final vom ajunge vânduți, neputincioși în a mai schimba lucrurile, deși poate că am vrea lucrul acesta. A doua lecție. Există o limită. Psalmul 73 e un psalm pe care vi-l recomand să-l citiți ori de câte ori aveți întrebări cu privire la Dumnezeu și la intervenția Lui. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii. Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți, când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salvă și asuprirea este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus și înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea leargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice, ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt cei răi, întotdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Degeaba mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate dimensiile mele și în toate diminețile sunt pedepsit. Dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda, până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Da, tu îi pui în locuri alunecoase și îi arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă, sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit năprasnic, ca un vis la deșteptare, așa le lepezi chipul, Doamne, la deșteptarea Ta. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea Ta, însă eu sunt totdeauna cu Tine, Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de Tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în Tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se depărtează de Tine pierd. Tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale. Există o zi a limitei milei lui Dumnezeu. A treia lecție pe care Ahab a învățat-o este că pocăința înseamnă mai mult decât părere de rău. Vă aduceți aminte ce a făcut Ahab atunci când a auzit judecata pe care Dumnezeu a transmis-o? După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele, și-a pus un sac pe trup, a postit, se culca cu sacul acesta și mergea încet. Chiar dacă pocăința lui a fost sinceră, judecata a fost doar amânată, nu îndepărtată. Pentru că Dumnezeu zice mai departe, ai văzut cum s-a smerit Ahab? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său voi aduce nenorocirea casei lui. Chiar dacă această pocăință a fost sinceră, judecata nu este decât amânată, nu este îndepărtată. Poate că ar trebui să înțelegem lucrul acesta și să ne aducem aminte că tot Dumnezeu într-una din poruncile sale spune și voi pedepsi până la al treilea și al patrulea neam de cei ce mă urăsc. E un avertisment la care ar fi bine să ținem cont de el, să ascultăm de el. Pentru că a patra lecție pe care Ahab a învățat-o în istoria vieții lui a fost că ziua judecății vine cu siguranță. Zilele s-au transformat în săptămâni, apoi în ani. Ahab nu a mai auzit de Ilie, dar ce face Ahab în timpul acesta? A venit ziua judecății? Da, a venit. Îndrăznesc să spun că în timpul anilor următori Izabela i-a dat să mănânce struguri din via lui Nabot sau poate verdețuri din noua lui grădină. O și pot auzi pe Izabela spunându-i, ia și mănâncă, sunt de la terenul lui Nabot. Parcă Ilie spunea ceva de câini? Cred că și-au pierdut mirosul și nu mai știu unde ești. Dar sunt convins că Ahab a tresărit la fiecare lătrat de câine. Și nu știu câți câini a mai avut Ahab prin preajma lui. Și a venit și ziua morții. Așa cum a spus Dumnezeu, exact așa s-a întâmplat. Ucis de o săgeată, câinii au lins sângele lui. Iar Izabela, care a rămas în urma lui, nu s-a schimbat, deși toate au fost așa cum a spus Dumnezeu. Cred că sunt câteva lecții pe care ar trebui să le învățăm și noi. Și sunt câteva lucruri la care trebuie să ne gândim și noi. Nu-ți dori ceea ce nu este de dorit. Adu-ți aminte că există o limită. Există un timp când Dumnezeu spune, ajunge. Și ziua aceasta a judecății vine cu siguranță, chiar dacă pare că nu, ea va veni. Aș vrea să citim împreună un pasaj din a doua Petru, capitolul 3, versetele 3 în continuare, și aș vrea să citesc un pasaj. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice: unde e făgăduința venirii lui, căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adins se facă nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei, și că lumea de atunci a pierit tot prin ele necată de apă, iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt, pentru focul din ziua judecății și de pierea oamenilor nelegiuiți. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. Chiar dacă am vrea să se întâmple lucrurile mai repede, chiar dacă uneori facem lucruri de care ne pare rău, chiar dacă uneori ne temem de judecata lui Dumnezeu, să ne aducem aminte de un lucru: că Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui. Și toți cei care credem, toți cei care ne rugăm, toți cei care dorim, toți cei care ne silim să fim găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace, toți aceștia vor trece de judecata lui Dumnezeu și vor trăi o veșnicie întreagă alături de El. Iar toți cei care vor rămâne nelegiuiți, toți cei care vor continua să facă rău, vor continua să zămislească, să se gândească, să plănuiască, să înfăptuiască răul, va veni ziua când aceștia vor da față în față cu Dumnezeu și în ziua aceea plata păcatului lor va fi mare. Mi-aș dori tare mult ca noi, cei care ascultăm de fiecare dată cuvintele lui Dumnezeu, să le tratăm cu multă seriozitate și niciodată în umbletul nostru să nu credem că ne putem permite orice. Putem face orice crezând că Dumnezeu nu vede, nu știe, nu cunoaște, că Dumnezeu închide ochii și că putem merge mai departe. Toate lucrurile pe care le facem, toate faptele noastre, într-o zi, într-o bună zi, vor fi așezate înaintea universului întreg, înaintea ochilor noștri, și vom fi judecați. Cât mai este încă timp? Cât se mai spune încă astăzi? Mi-aș dori tare mult ca fiecare dintre noi să fie sincer cu el însuși și cu Dumnezeu și să recunoască acolo unde greșește. Și niciodată să nu avem senzația că Dumnezeu este vrăjmașul nostru, dar întotdeauna să ne ducem aminte că în dragostea lui Dumnezeu este și ferm și drept. Până data viitoare, Dumnezeu să vă poarte de grijă, Dumnezeu să ne dea înțelepciune, Dumnezeu să fie alături de noi și de cei dragi, și prin Duhul Său cel Sfânt să ne ajute să înțelegem că dorința Lui este să trăim o viață curată, neprihănită, fără vină și în pace. Și data viitoare, când ne vom întâlni, să ne apropiem cu și mai mare dorință de Scriptură, încercând să o înțelegem, încercând să o trăim, încercând să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Pentru aceia dintre dumneavoastră care doriți să comunicați, eu unul aș fi tare doritor să aflu părerile dumneavoastră cu privire la ceea ce studiem împreună. Mi-aș dori chiar să aflu informații, să știu lucrurile la care vă gândiți dumneavoastră, ca să le transmitem și celorlalți care ne ascultă, cu privire la subiectele pe care le dezbatem împreună în această emisiune. De aceea, toți cei care doriți să comunicați, vă stă la dispoziție o adresă de e-mail în care îmi puteți scrie. Adresa aceasta este andreimarius@adventist.ro. Și în felul acesta, poate că emisiunea aceasta va deveni mai mult un timp al întâlnirii cu Sfânta Scriptură și cu Dumnezeu, făcând din ea carte de căpătâi, dar mai ales privind-o din perspective noi și vechi, ca să ne ajute pe fiecare în umblarea noastră pe pământul acesta. Până data viitoare, Domnul cu noi!